Kaixo, egunon eta ongi etorri beste aste betez edo beto esan da beste denboraldi batez joan zikutara irratsaiora. Pasaden denboraldian guri entzuten ibilizien guzti hori jakingo duen bezala, osasunei buruzko irratsaioa da, joan zikutaran itzen deuna, eta urtengo denboraldin osasunei buruzko gai ugari ekarri dizkizuegu, gaurtik hasita. Mundu honen biztanle bezala ezin aldein gai importante edo gai zarrorrei koronavirusei helduko dio gaurko irratsaion nahi ez bagenure itzein beharreko tema badalako eta hasteko gure desinfoksikatzen tarten ba aerosolei buruz itzein godizuegu. Horita gero, nik doktorea, beti bezala, gure osasunei buruzko zalantza horik, eguneroko bizitzan izan ditzazkeun zalantzak argitzen saiauko da nik doktorea, eta gaur kontan, ba oso kontzeptu basikok argitzen saiauko gea. Eta gure tarteik favoritona edo esango dugu, ez? Maieutiko ontarten koronavirusei helduko dugu, baina gaur kontan beste perspektiba batetik. Lehen arretak koronavirusen pandemia ontan duen garrantziai buruz hitz egingo dizuegu. Eta oain arte nere hotsa, Idoian hotsa entzun bali maduzu ere, mikrofonon beste alden, beste kide badauket ez da, Andoni?
Kaixo, egunon, Idoia.
Egunon, Andoni. Ba, holaxe, joan zikutararen bigarren denboraldiko lehenengo irratsaioa, astea doa. Bueno, Andoni, irratsaion aurkezpena egin deu, baina haindik gauza gehi dauzkeu kontatzeko gaiei heldu aurretik, ez da?
Bai, ba, hasieran aipatzeko ba hori bueltan gaudela, ez? Gure bigarren denboraldi honekin eta ba pixkat aipatu nahi genitun zeintzuk ziren gure intentzioak denboraldi hontarako, ez?
Hori da, hori da. Ezer esan aurretik, gaur kontan mikrofonota Andoni eta ni bakarrik gare, baina bueno, hau pasadan denboraldin bezala lau izango gea taldeko kidek, Eider eta Aitziber falta ditugu, baina jakin hemen izango dituzuela datozen astetan.
Bai, espero baietz. Gainera gure, bueno, printzipioz gure programen egitura berdin mantenduko dugu. Hasiko gara beti desinfoxikatzen tartearekin, non buelta, beste buelta bat emango diegun osasunaren inguruan ateratzen diren berri hoiei. Bigarren tartean, nik doktorean, denok dakizuen bezala, ba, eguneroko bizitzan agertzen zaizkigun osasun arazotxo hoiei, ba, edo nork eman aldizkion ba, soluzioak esplikatuko dizkizuegu, eta...
Eta gero, ba, beti bezala, maieutiko ontarten, gai potolo bati helduko dio. Gure saiakera izango da, urtengo ontan, iaz bezala, ba, gonbidatuk ekartzea estudio onta, eta ba, gai ezberdinek jorratzea, aliketa, ba, perspektiba zabalanakin, ez, Andoni?
Bai, guri gustatzen zaiguna da, ba, hori, bai osasunaz hitz egitea, baino bere definizio zabalenean, eta ba, kontuan hartuta osasunarekin lotura daukaten tema hoiek dituzten ertz guztiak, ez? Horretarako gure asmoa da, ba, alik eta pertsona gehien ekartzea ona, guri ba, lan ontan laguntzeko eta pixkat ba, kolorea emateko programarita baditugu batzuki itxita. Ba, ez ditugunak aurreratuko momentuz, baino datozen asteetan, espero... entzunal izango dituzuenak.
Bueno, eta momentu hau baita aprobetxau, ba, gonbitea luzatzeko, ez? Osasun gaiei buruz, zerbait esateko dauken pertsona oro gonbidauta da gure estudioa.
Edo galdetzeko.
Eta, bueno, azkenen gu lau egoiar gea, lau mediku gea, baina guk osasun sisteman abaniko zabalori hartzeko gogoa daukeu, eta gure aurtengo helburu ez, pixkat lan bide diferentek edo jakintza diferente dauzken pertsonak ekartzea izango da. Gure estudioa berlo hortzen deun, ez da erixe izango.
Ezagutza ezberdinak eta sesgo ezberdinak dituzten pertsonak.
Bueno, eta gaiei dagokionez, ez, gai jorra behar ditugu gure denboraldi hontan, Andoni?
Ba, bueno, koronavirusaz hitz egingo da.
Ezin dio biesin gai horrei.
Aktualitatea inposatzen da zentzu horretan. Baina, bai nahi ditugula jorratu, ba, gian orokorrean edo publiko orokorrean edo medio orokorretan tratatzen ez diren, ba, koronavirusaren albondori hoiek, ertz hoiek, ez dakit.
Hori da, koronavirusen behaldea, deituko dugu, nola deituko dugu. Gai horrei, bai, tamalez, gure unerokotasunen daun gai bada, eta asko landuko duguna, gaurko lehenengo irratsai hontan horrei helduko diogu hasteko, baino ez dugu aztuko beste osasun arazok eta beste hainbat osasun kontu, itzeiteke ditugula eta horik ekarriko ditugu gurea, ez da, Andoni?
Bai, horiek ez dituztelako hartu oporrak, hemen bueltan dira eta neguan geroz eta gehiago, orduan horiei ere heldu beharko diegu.
Bueno, eta datu garrantzitsu bat.
Bueno, bai, pasaden larun batean, aurkeztu zuen Alabedik bere denboraldi hontako parrilla, eta ba, gu berdin mantentzea erabaki dute, eskertzen diegu, detaia, eta egongo gara ba, zuzenean larun batetan goizeko 11etan.
Hori da.
Eta errepikapenak beti bezala Alabedi baten astelenetan gaueko 11etan eta Alabedi bin asteazkenetan gaueko 10etan.
Hori da. Hori da. Ordun gure iazko entzule finek
ondo jakingo zuten, ez?
Hori da. Ordutegi egorde eta entzule berri zaten guzti horintzako, ba agendan apuntau.
Desinfoxikatzen.
Osasun munduaren inguruko berriak. Bueno, Andoni, sarreran aipaudeten bezala, aerosolak izango die desinfoksikatzen tarten gaie. Itz kuriosoa, ez? Koronavirusei buruz hitz egiteko.
Bai, bueno, bai, asko hitz egin da azken aldian aerosoli buruz. Aerosolak izango lirateke ba beste, ba, agente infekziosoak ba transmititzeko beste era bat. Mm-hmm. Eta, bueno, pandemiaren hasieratik hitz egiten zen, hau bazel izan litekela koronavirusa transmititzeko era bat, baino ez zegoen oso argi, ba hori konfirmatzen zen edo ez. Orduan, hilabete, azkeneko hilabete hauetan, ba, bai egon... Ba hor egon da hor borroka bat eta pixkate ba, evidentzia hor bilatu dela horren inguruan eta badirudi koronavirusa ere dakizkigun beste transmisio bidetaz aparte ere aerosolen bidez transmititzen dela. Ba hau azkenen ba, konfirmatu zen ja ba, Estatu Batuetako CDC gaixotasunen kontrola egiteko zentroak esan zuen moduan. Ba, hori izan daitekelako transmisio bide bat eta hori ekiditeko ere hartu behar direlako ba, neurriak.
Hau da, koronaviruse, aire bidez ere transmititu daikela, ez?
Rimas no se descontrolan, no hacen cola tras farolas, no perforan mis metáforas, como la moral no colabora.
Bai, bueno, zer esan nahi du honek? Zer dira aerosolak? Ba, antza, aerosolak eragiteko, ba, egon behar dira partikula infektiboak izan daitezkenak, ba, hori, virusaren ez dakitzen bat kopia batzen dituztenak eta oso tanta txiki txikietan batuta, ba, distantzia luzeak, edo, bueno, pentsatzen zena, baino luzeagoak ba, egin ditzazketela airean sartuta, ez? Hori izango lirateke aerosolak. Badirudi aerosola hauek ba leku edo kontestu ezberdinetan errazago eratzen direla. Oso aipatua izan da paper bat koro batetan egondako brote baten inguruan hitz egiten zuena. Honetan, koro, bueno, ba abesbatza batek egiten zuen entsaio bat eta euretako bat zegoen hasieran infektatua koronavirusarengatik. Eta ba entsaio hori eta egun batzuk pasata, azkenean abesbatzaren 187 infektatuta zegoen koronavirusak jota. Paper honek baditu ja hilabeteak, eh? Hau ja jakina zen duela hilabete batzuk, baina orain arte ba ez da guztizon hartu bide hau. Honek zesan nahi du, ba, abesbatz horretan, ba, zeuden batzuk, ba, abeslari honetatik gertu zeudenak, 2 metrotara zeudenak, baina ba, zeuden beste asko ez zeudenak hain gertu. Orduan, hortik ba, ateratzen den konklusioa da, ba, ariketa, zenbait ariketatan, adibidez abesterakoan, edo os erasakonean arnasterakoan, adibidez ariketa fizikoa egiterakoan, edo elakoetan, ba, bai sortu daitezkela tanta txikitxo hoiek, aerosoletan joan aldirenak, eta beste gizaki batzuk hoiek arnasterakoan, ba, oreman daitekela infekzioa, eta hori izango litzateke aerosolen bidezko transmisioa. Transmisio hau beste infekzio batzutan eman alda, adibidez sarampioian edo tuberkulosian, eta ba, badirudi ere koronavirusa kutsatzeko beste bide bat dela.
Uh-huh. Baina dena den, transmisio bide nagusia, orain arte itzein diguen transmisio bide nagusio errek, berdine jarraitzen du, edo azken aldin enfoke horire aldatu da?
Ez, a ber, uste da transmisio bide nagusia jarraitzen duela izaten, tanta potoloekin, ba, aire bidetik bai doministiko egiterakoan edo hitz egiterakoan botatzen diren tanta lodi hoiek beste pertsona batzuen mukosekin, batez ere begietakoak edo ahokoak edo sudurrekoak kontaktua izaterakoan ematen dela transmisioa. Eta transmisio hori ematen denean tanta lodi hoien bidez, ba, pentsatzen da, bakarrik tantaloide horiek bidaiatzen dutela 2 metro baino gutxiago. Horregatik, hainbestetan aipatu den distantzia sozial hori 2 metrotakoa izan behar dela esaten da. Ez?
Entzulek pixkat normalago edo modu sinplegon ulertzeko, tantalodi horik izango ziren, itzeitakon, ez, askatzen ditugun listu tanta horik edo doministiku itakon, ez, askatzen ditugun horik.
Bai, hori da.
Eta aire bidez izango zen, zerbait txikigoa,
bai, tanta txikiagoak eta ba ez direnak 2 metrotara lurrera heltzen, baizik eta airean suspendituta geratzen direnak eta luzeagoan bidaiatu dezaketenak edo incluso nik adibidez hitz egiten egonda eta hemen aire hartuta partikula hoiek denboran irautea hor leku horretan eta beste pertsona bat etorrita ba minutu batzuk geroago hauek arnastuta ba infektatu alizatea, ez? Hori da batez ere sortzen den desberdintasuna beste transmisio bide horrekin konparatuta. Selecta pulita, beste pide tan procura de clive, se despide por el libre el hacer de no hacer lo que se le pide. Chea, reggae musikaren aizea, takea, kusatzen ditu beldurta lebea. Txikitzen katea,
bueno, Andoni, eta beste transmisio bide bat, ez? Geruza bidezko transmisio bide horrek ze garrantzi izan dezake?
A ber, geruzen transmisioa izango litzateke, ba, aipatutako tanta lodi hauek, ba, erortzerakoan lurrera edo ba geruzaren batera erortzerakoan ba zuzenean ez direla inaktibatzen eta egon daitezkeela hor denbora bat ba geruzaren arabera asko aldatzen dena eta horren inguruan asko hitz eginda eta horrek ba hau ikututa norbaitek geruza hori ikutuko balu eta gero batez ere aurpegia ikutuko balu non egon daiteke sartu daitekeen kontaktuan ba tanta hauek bai begiekin edo ahoarekin ba hor transmisioa ere eman daitekeela. Uste da geruzen bidezko transmisio hau ez dela hain garrantzitsua edo hasieran pentsatzen zen bezain garrantzitsua eta aerosolenak badaukala honek baino pixkat garrantzia handiagoa. Dena den jarraitzen du izaten transmisio bide nagusia uste dena hori gota lodiena eta pertsonatik pertsonarantzko transmisio hori, gertuko transmisio hori. Eta geruzen bidezko bageratzen da hor pixka bat bigarren plano batetan. Noiz izan daiteke geruzen bidezko transmisio hau ba oso garrantzitsuagoa, badibidez oso baleku batzuk non, osea, non konpartitzen den diren geruzak oso ukituak eta oso elkarbanatuak diren ba beste pertsona batzukin, ba ari naiz etxe bizitzetaz adibidez, ez? Nola ba hortza den sukalde batetan eta ikutzen dituzun gauzak eta gero ikutzen duzun aurpegia eta beste norbaitek ikutzen ditu eta holan eta hor ba transmisio emateko ba probabilitatea handiagoa da, ez? Probabilitate hau ere handitzen da, ba, pertsonaz pertsonarako transmisioan ere probabilitate asuntu bat da. Hau da, zu eta biok bagaude, 15 minutu hitz egiten maskariari gabe, ba, probableagoa da, heltzea nire listu tanta potoloietako bat, zure begietara, ba, 2 minutu izango balira, edo nik musukoa eramango banu, ez? Orduan, ba, probabilitate asuntu bat da, denbora asuntu bat, eta distantzia asuntu bat.
Eta bueno, neurri horiko aina ipau dituzula, ez? Probabilitate asuntoa, distantzia asuntoa, gomendio, hasiera baten emantzien gomendio horik berdin mantentzen die, aldaketan bat suertau da datu berri hauekin?
Ba, orokorrean bai. Kontuan hartuta, pertsonaz pertsonako transmisio hori dela nagusia oraindik, ba, importantea da distantzia hori mantentzea, behintzat 2 metrokoa. Musukoa ere erabiltzea, ba, batez ere infektatu da dagoen norbaitek, ba, ez proiektatzeko eta ez jaurtitzeko hori tanta potoloiek, eskua garbitzea ere geruzen transmisio hori dela eta normalean hori zen alditugulako ba, ere listu edo muki arrastoak. Eta gero ere, ba, geroz eta garrantzi gehiago hartzen ari den transmisio bide hau ekiditeko, ba, importantea da lekuak bentilatzea, ez? Eta albada, ba norbaitekin biltzerakoan edo talde handiak biltzerakoan, ba aire librean egitea eta ez egitea gaizki bentilatutako leku itxietan. Bigarren plano batetan geratzen dira, ba agian geruzak desinfektatzeko, ba metodo estrikto hauek. Oraindik ezin dezakegu esan ez daukatenik garrantzirik, baino agian ba agian mailak garbitzeak badauka zentzua, baino ba zapaten azpikoak garbitzea kaletik bueltatzerakoan ba agian horrek ez dauka horren besterako garrantzirik edo hori esan genezake. Orokorrean gaur edo beste gunean Twitterren Javier Padillak esaten zuen moduan truko batera beli daitekena pixka bat edo orokortzeko neurri hauek izango litzateke ba, kontaktu ez kontsideratzeko neurri hoiek jarraitzea. Hau da, ez egotea pertsona batekin 15 minutu baino gehiago hitz egiten biak maskarillari gabe. Alde horrek bi onora ditu. Alde batetik, ba, transmisio katea eten egiten dela, eta beste alde batetik, bietako norbait positiba bada, besteak ez dituela eman beharko 10 egun etxean, eta bi PCR jaso bere sudurrean ez dela batere atsegina.
Ditxosozko isolamenta. Bueno, egia da neurri gomendagarrik diela, bueno, aldan einen betetzen saio bargianak.
¡Hola, doctor Nick! Nik doktorea.
Zer egin dezaket nik?
Idoia.
Zer?
Kaixo nago.
Nola gaixo zarela?
Bai, kriston estarriko mina daukat. Baino lasai, medikoak esan dit faringitisa dela bakarrik.
Ah, eta...
Baino, bai?
Eta ja?
Bueno, gero ere PCR egin dit, orduan ez dut oso ondo ulertzen, osea, bale faringitisa daukat, eta hori, ba hori urtero izan dut faringitisa ez, anginak ez, betikoa ez, zergatik egin dit, ba PCR-a, baina bueno, ez diot beste garrantzirik eman.
Andoni, usted pixkat kontzeptukin liauta zarela ez? Andoni, usted pixkat kontzeptukin liauta zarela ez?
Bai, izan diteke bai.
A ber, badakizu faringiti bat edo angina batzuk zer dien?
Ba... itiz da inflamazio, ez? Eta faringe, ez dakit.
Bueno, ez gabiltzurruti, behitu Andoni, berez, zuri medikuk esan dizuna, ba, faringiti bat daukezula esan dizunen, da zure faringea inflamauta daula, azita daula, antura daukela, eta horrek sintomak sortzen dizkizula.
Bai, nabaritzen ditu.
Bai, ez? Inflamazio hori, kausa ezberdinekatik izan daike, batzutan beste kausa batzukatik izan daike, baino kasu honetan, sospetxa da infekzio batekatik izan dela. Hau da, bitxito bat iritsi dalaz gune horta, eta gune hortan antura sortu dola, inflamazioa, eta zuk dauzkezun sintoma guzti horiek sortu ditula. Bitxito hau da infekzioa sortzen nahi dana, eta segun noa dijon, izen ezberdina hartzen do. Bas, adibidez, belarria jutemalima da bitxitoa, pues, otiti bat izan daike, edo jutemada anginata, pues, amigdalitisa deitzen diogu, baina bitxito bajun da leku horta inflamazioa sortzea.
Eta bitxito hori da koronavirusa?
Bai, edo ez. Horrekatik nahi dozure medikuk PCR batin, bitxito hori izan daike bai virus bat, bai bakteria bat, edo, bueno, kaso ezoiko batzutan, bos, badauzkeu beste batzuk onjok, eta abar, baina, bueno, zu gehiu hartzea, bitxitorik izan daikiela bai virusek eta baita bakteriak, ez? Eta virusen kasuna adibidez, ba, koronavirus edaukeu. Ez da bakarra, Andoni, izan daike gripea beste virus mota bada, beste batzutan otzeria, arrunta, edo, bueno, ba, betiko katarro, ba, beste virus batzuk sortutakok die, virus ezberdinek izan daikie, baina PCR-ekin nahi deun hain da, deskartau virus hori justu koronaviruse izatea.
Eta koronavirusa izan daiteke beti, esan nahi dut. Orain faringitisa daukadan bakoitzean egingo sartuko didate makil txistrin hori sudurretik?
Bueno, ba tamalez, ez dau beste moduik jakiteko badan edo ez dan, bale? Ba, segun ze sintoma dituzun, sospetxa handikoa izango da, koronavirusa izatena edo ez izatena. Baina, virus baten sintomak dauzkeun momentutik, opzioa da koronavirusa izateko, eta horrekatik, ba, ditxosozko palitoa eta ditxosozko isolamentu hori izan beharko zenuke.
Claro, eske beste azten Anderri ere gertatu zitzaien egontzela hor kakalarriarekin eta tripako minakin eta ere sartu zioten ditxosozko makila.
Hori da, ba, dibidez, bere kasun izango zon gastroenteriti bat, eta gastroenteriti hori, ba, virus batek sortua izan daike, edo bakteria bat, segun, baina oikona gaina garai hauetan ja hotza iritsi dala, eta bastante gauza akutuk diela, ba, gehienetan virusek izaten die. Eta ipau baita askotan, horrekatik jartzen diguela antibiotikoa edo ez, bakteria bat balima da, ba, dibidez, anginatan osoikoa dan bezala, ez, batzutan bakteriak izaten diela, antibiotikoa behar da. Beste batzutan viruse da, eta, ba, simplemente, sintomantzako tratamendua hartzen dugu, eta listo.
Baina orain PCR-a jango dugu beti, sintoma hauek izaterakoan?
Ba, posiblena da, momentuz behintzet, ba, erremedio behik eta kontrolo behik ez daun bitarten, ba, hori gertau beharko dala. Nik alare zalantza badauketan, Doni?
Bai.
PCR-a inbaldima dizue? Zei jendezu tabernan?
Egia da, esan dite isolamenduaren inguruko zerbait, baina, karo, faringitia zenez ere, esan didanez, ba, ez dut oso ondo interpretatu. Etxean egon beharko nuke?
Ba, bai. kasu hontan virus infekzio biriko baten infekzio biriko bat dezunan sospetxakin sospetxan atzetik dare PCR bat indizu hori deskartatzeko, baino resultado jaso artean doni etxen enbarko zineke isolamentu egiten. Gerta daiteke beste virus batena izatea, baino ezin da deskartau, así que andoni badakizu.
Vale.
Ba. Tragoa ordaindu eta etxea.
Vale. Ba, kaso eingo dizut. Eskerrik asko zure aholkuengatik idoia.
Zure umeak ez aldu bertsoekin bar egiten.
Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
You don't like tea, page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab.
When I was a child, I was introduced to there's a letter. My teacher said the school has a letter.
I watch you by the phone in the middle of
the night.
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Bueno, maieutikoako musika kasi tristea eta dan aukera udugu ez, Andoni?
Bai, bueno, ez dakit. Ta zer espero dugu ez, daukagun egoera honekin. Bueno, itzain behar genuen koronavirusaren inguruan, noski. Aktualitateak inposatzen digu hori. Pixka bat errepasatu nahi genuen, batez ere lehen arretaren garrantzia azpimarratu nahi genuen gaur. Ez, denok bizi izan ditugu isolamendu estrategia hauek, ezberdinak eman direla herrialde ezberdinetan, ez? Aldi batetik izan ditugu arintze estrategiak, ez? Herrialde batzuek hartu dituzte neurri batzuk, bagian ez zirenak transmisioa guztiz zerora mugatzeko helburua zutenak, baizik eta pixkat transmisio hori enkeroz eta geldoago saiatzen egiteko nolabait osasun sistemari jasangarria zitzaion ritmo batetan emateko infekzioak. Beste polo batetan egon dira guztiz transmisioaren ezabapena bilatzen zuten estrategiak, ez?
Hori gurean emandan estrategi izango zen.
Bai, esan daiteke bi estrategiak direla bi polo, ez? Osea, estrategietan eman daitezken bi polo eta kontinuum batetan guagian gu horretatik gertuago egon gara, ez? Ezabapena bilatzen zuen estrategia horretatik. Hori lehenengo olatuan, orain bigarren olaturako sartzen hasi berriak diren neurri hauek ikusi beharko da ze estrategia bilatzen duten. Eta gero ekilibrioan jarrita beste politikekin eta, ez? Mm-hmm. Balantza bat pillatu behar da, ez? Estrategia, osasun estrategiekin, eta gero ekonomia estrategiak, eta beste politika batzuk sartzen dira hor konfliktoan. Baina gaur ez da egun horretaz hitz egiteko.
Hitz egingo dugu gai horren ingurun aurreago eta denbora gehiokin gaina. Eta badau hirugarren modu bat, estrategia bat edo, ez? Azken bueno, da, finen estrategia bat izango litzeke.
Edo estrategiarik ez izatea, ez? Esatea, hau, bueno, hori, pikuta dena bidaltzea eta ez egitea ez bata, ez bestea, ez? Bagian beste herrialde batzuek egin alizan dutena. Hori, herrialde gehienek bi polo hauen arteko kombinazioak egin dituzte eta behingoz orain bibliografian eta autorek eta autoren arabera ba esaten da agian goizegi dela jakiteko ea estrategia hauek benetan ba izan duten arrakasta bat edo ez, mm-hmm. ez? Edo bata edo bestearen alde. Azken. Dena den guk bilatu nahi genuna edo hau hau esplikatuta esan genuna da estrategia guzti hauek bilatzen zuten azela osasun sistema eskolapsatzea.
Hori da, hori da, teorian esango dugune oro, guztionen helburu ezan, bai ospitalak, bai osasun zentrok, ja aurretik, zeren egoeran eonda, olatu berri honekin ez kolapsatzea guztiz, eta arreta behartzuen pertsona guztiorik, ba behartzuen arreta hori jasotzea, ahalbidetzea une oro, hori izango zan, estrategia hauen helburu, teorian esan dugun bezala. Eta osasun sisteman inguruko berri asko izan ditugu hilabete hauetan, ez? Asko hitz egin digue UCIko ingreso guzti hoien ingurun, asko hitz egin digue espezialitate ospitalario ezberdinetan zenbait ingresu zeren, zenbait alta egoten ziren egunero, eta asko hitz egin digue baita makro zentro, makro ospital hoien ingurun, ez? Danok daukun burun Madriden sortu zen IFEMA hori, eta asko izan da guzti horren ingurun jaso duen informazioa, baina guzti hontan utxune bat nabari da, ez? Edo invisible bat guzti honen atzen.
Bai, ez? Lehen arreta pixkator bigarren plano batetan geratu da. Esan genezake batez ere lehenengo olatu honetan kolapsoa ekiditeak bilatu nahi duena da, bestera batera ebitableak ziren eriotzoiek ekiditea, ez? Osea, sistema kolapsatuko balu, egongo liratekelako eriotz asko tratatuak ezin direlako ematen direnak, ez? Eta hor, agian fokoa asko jarri da ospitaletan eta aztiuetan egia dela beteta egon direla. Mm-hmm. Eta batzutan kolapsoaz ez hitz egin alizan daiteke, adibidez ziutan uzietan sartzeko kriterioak asko estutu direlako, ez? Mm-hmm. Guk badakigu estutzen direla eta estutu behar direla, ziuek daukatelako badauzkatelako ezaguarri batzuk, agian denboraldi honetan egongo da hoietaz hitz egiteko denbora, baino hori, horiek badira dispositibo batzuk non kolapsoa dagoen edo ez, edo beteta doden ikustea erraza den, ez? Daudelako, mm-hmm. Zioak ditu ez dakitzen bat oe, ospitalak ditu ez dakitzen bat oe, eta ez dakitzen bat daude beteta. Mm-hmm. Eta hori ikustaraztea erraza da, baino ematen du lehen arreta ambulategiak ez direla kolapsauleak, eta hori da pixkat asuntoa ez dakit.
Bueno, makro ospitalak edo makrozentrorik sortu ziren modu masibo baten, ez, beharra zeukien paziente guzti hoiei arreta emateko. Teorian Txinan oso emaitza positibok izan zitun zerbait izan zen, eta gurea ekartzen saiatu zien, ba hori, modu masibo baten paziente guztik leku baten sartu eta danak elkarrekin tratamendua jasotzeko helburukin. Ondoren ikusi da adibidez Italian, ez? Gune hauek bastante foko edo gune infekziosoak izan diela, ikusi da baita, ez? Langile sanitarion arten kutsatze tasa oso altua izan dela azkenen nolabaiteko hazinamentu hori sortu zalako ingurune hauetan, eta ez bakarrik ingurune fisiko baten paziente asko elkartu zielako, baita paziente horik izango zuen arreta motakatik eta beraiekin harremanen egongo zien profesional horingatik. Bueno, eta kasi musika tensoa eta dana jartzen deu primariak edo lehen arretak guztiontan izan don papelai buruz, papel invisible edo ikusi ez den papel horrei buruz itzeiteko.
Bai, agian lehen arretak egin du hain ikusgarria izan ezten lan hori, ez? Asko hitz eginda eta egunkaritako portada askotan agertu dira Ziuko argazkiak, ospitaletako argazkiak, eta osasun zentrotan egin, batez ere hemen osasun zentrotan egin den balana ez da ikusgarri egin. Inkluso badago jendea pentsatzen duela orain osasun zentrotan ez daudela lanean, bakarrik telefonoa hartzen dutela, ez, eta hori ez dela lan egitea. Orduan hor badago, ez, ulertze arazo bat, ez, sistemaren eta poblazioaren artean. Ez, esan behar da, lehen olatuan batez ere, pisu asko izan duela lehen arretak batez ere kasuen jarraipenean, ez? Batez ere kasuak hasieratik ematen zirenean, ez? Sintomak hasten zirenean, eta hauek larritzerakoan eman behar ziren pausoetan ere, lehen arretak bazuen bere papera, ez? Osasun zentrotik deitzen zieten periodizitate batekin, erabakitzen zen ea proba batzuk edo besteak egin behar zitzaizkien, bidali behar zitzaien beste zentro batera egitera beste proba batzuk, behartzenean ere balorazioa egiten zitzaien lehen arretan, zentro batutan ipini zirenak izan zirenak zentroz COVID, paziente sintoma kompatibleak zituzten paziente horiek hartatzeko prestatuak zeuden zentro horietan ere, baino lehen arretakoak zirela, ez zirela zertan izan behar ospitalak, ez? Mm-hmm. Eta nola ematen zen tratamendu hori lehen arretan.
Hortaz aparte, bai, ospitalen egontzien paziente guzti hoien jarraipena, ez? Behin etxea aiauta, etzan bertan bukatzen beraien prozesue, beraien errekuperazio tarte hori eta lehen arretatik jarraipen hori ematen zitzaien pazientei, eta positibo izandako sospetxa edo guzti hoien inguruko ikerketa isolamentu guzti hori ere lehen arretatik indako lan bat izan da, ez?
Bai, beste kontestu ideal batetan osasun publikoko sistema batek edo zerbitzu batek egin beharko lukeen lan hori, lehen arretak ere hartatu du, ematen duelako lehen arretak denetarik egin alduela. Ez duela zer egiten, baina benetan denetarik egin alduela, ez? Orduan hor badago kontraesan bat, ez? Eta bai, gauza hori guztiak egin dira. Horretaz aparte ere, sistema, nahiko itxita egontzen momentu hoietan, non beste ospitaletan, ospitaletan beste kontsultatan, pazienteak hartatzen ez diren momentu horretan bertan ere, gaixotasunek hor egoten jarraitzen zuten, eta jendeak deitzen zuen bestear gaixotasun osasun erazuen gatik. Eta horiek ere hartatu egin dituzte lehen arretako profesionalek eta ekipoek. Orduan hori balorean ipini behar da eta azpimarratu behar da, ez?
Bueno, eta guzti hau ze bai gaipatzen, ez?
Zergatik gara hain astunak lehen arretarekin.
Ez da gure burui lorak botatzearen, simplemente, bueno, baita pixkat ez ondori.
Bueno, hor, suposatzen dut hor interes konflikto bat daukagula, gu barruan egonda, baino esan behar da, bibliografiak esaten duela, lehen arretan oinarritutako osasun sistemak, emaitza hobeagoak lortzen dituztela koste txikiago batekin, ez?
Kalitatezko osasun sistema bat lortzen dezula lehen arreta indartzen dezun.
Hori da, eta lehen arretak eragiten du hasteko gure sistema, batez ere krisi momentu hauetan hori ere azpimarratu behar dena, gure sistema ekonomikoki biablea egiten duela, eta baita ere maila operatiboan ere biable egiten duela. Hau da, ez badago norbait, esaten da, bibliografiak ere esaten du, lehen arretak osasun arazoen 180-a
hartatzen duela,
hartatzen duela eta soluzionatzen duela beste inongo edo froga edo beste inongo profesionalen eskusartzerik gabe, eta gero ere beste 110 horretan lehenengo hartatze egiten duela, eta bigarren sistema horren atentzioa nolabait zuzentzen duela, ez? Pazientea bideratuta beste ospital batera, beste espezialista batengana edo dena delakoa, ez? Eta hori gabe ospitalen eta ziuen lana ere zailtzen dela, hori da. Osea, no, ondo funtzionatzen ez duen lehen arreta batek, beste osasun, gainontzeko osasun sistema ondo ez funtzionatzea eragiten du, ez? Eta hori, jakitea importantea da.
Bai, azken finean, lehen arreta hori, lehen arretako bai erizaine, bai medikue, zentroa bera, ez? Eskuragarri daukeun zerbait da, ez? Eskuragarritasune da, lehen arretan zaugarri garrantzitsunetako bat. Egia da gaur egun, pixkat dudan edo jarri dola hori biztanlerik, ez azkenen telefono hartu eta telefonon beste alde, bazita bat lortzeko atzerapen hori daun momentun, edo nere betiko lehen arretako mediku hori ez daun momentun, beti ordezkapenak dauzken momentun, edo telefono bidezko arreta hori jaso behar deten momentun, eskuragarritasun hori zalantzan jartzen nahi geha, normala da, ez? Pazientek hau sentitzea, baino azken finean lehen arretan helburua da ate iriki horik mantentzea, beharra dauken pertsona guzti horrek kontsulta bat izan dezan eta hartatua izan deien, behar horik ikusteko eta behar dan tratamendu eskaintzeko momentu oro, ez?
Bai, eskuragarritasuna dago lehen arretaren ADN-ean, ez? Eta horrek eragiten du benetako lehen arreta bat izatea, hau da, behar den tokietan egotea eta gerturatzea komunitatetara eta hortik gertu egotea. Eta esan duzun ezaugarriak direla eta batez ere atentzio telefonikoa eta atentzio telefonikoa lortzeko traba hauek direla eta hori kolokan jartzen ari da, ez? Gero aipatu duzu beti profesional berdinak hartatzea, ez? Hori guk deitzen diogu longitudinalidadea. Hori ze izango litzateke, hain sinplea da, beti zu medikura zoazen bakoitzean edo erizainera zoazen bakoitzean pertsona berdinak hartatzea. Horri zertarako, zu ezagutzeko, zure kontestua, bai osasunekoa, bai sozioekonomikoa ondo ezagutu aldituen norbait delako, eta hobeto tratatu altzaituelako horregatik. Hau, intuitiboa izatez aparte, hau da, edonork ulertu dezake hau, longitudinalidade honek demostratu du bibliografian nola ekiditen dituen behar ez diren ingresoak edo behar ez diren tratamenduak, ez? Eta hori importantea da, ez? Horiek dauzkaten ondorioak kontuan hartuta.
Bueno, eta eskuragarritasun arazoak sortzen dienen, edo longitudinalidade arazo hauek sortzen dienen, ondorio larrik etorri daiki, ez? Azken aldin berritan notizitan ikusi ditugun gauza asko, esate bateako, osasun aseguru pribatu kontratatzeko joera hori, ez? Osasun publikok eskaini ezin daiken, erantzun eman ezin daiken behar horin bila, aseguru pribatu batea jotzen doen jende hori badau.
Bai, hori alduenak, claro.
Hori da.
Azkenerako, kontestu honetan ikusi da, mandiren neurri askok, fuerteago erasotzen dituztela, ba, ahulenak eta baliabide gutxien dituztenak, eta hau ez da salbuespen bat, noski. Ba, aukera hori daukanak, ba, badauka atentzio medikoa, ordaindu alduelako, eta ez duenak, sistema publikoaren lehen arreta eskuragarritasun hori espadauka bermatuta, ba hori gertatzen da. Eta hori bada arazo handi bat. Eta bueno, honen inguruan atera, gaur berrian irakurri altzenez, Mikel Baza Babilon lan egiten duen familia mediku bada, eta berrian egin dioten elkarrizketa batetan, ba, irakurri ala izan dira, ez? Lehen arretaren estres hau, ba, islatzen duten esan batzuk, ez? Esan du, ba, azken amarrelean ez aizkiola behartziren baliabideak eman lehen mailako osasun arretari, eta estres poba bat izan dela hau, ez? Eta lehen olatuan gainditu genuen larrialde egoera batean, baino ja bete haietako intentsitate mailari eustea orain bazaila dela, ez? Egia da lehen arretak izan dituela ba bere protestak eta urteetan zehar garrantzi hau lortzeko pandemia hasi baino lehen, baino antza etzaioela eman eta pandemia eta gero ba ea lortzen dugun bere lekura bueltatzea edo beharko lukeen lekura bueltatzea lehen arreta, ez dakit.
Ojalá, egiesan bai ikusi dala eta pixkat irratxai honekin, eta nik uste pasadan denbora line pare bat aldiz aipau gendula, ez? Indar handi eta rekurtso asko bidera izan diela bai ospitala lorrea edo beste osasun puntu batzuta, eta lehen arretaia krisi bat entzeola, pandemia iritsi aurretik, etzeola behar bezalako egoeran, eta ez zitzaiola ematen behartzon ba, protagonismo, indar eta zaintza hori. Eta pandemia honek ba, bastante kolokan jarri du egoera, osasun krisi batez hitz egiten dugun momenturo, baina osasun sisteman krisi batez hitz egiten aitu beharko gineke, eta lehen arretako langile bezala, ez? Eta bai lehen arretan hartatu izan bar naizen pertsona bezala, ba transmititu zaindu beharreko zerbait dela eta garrantzi daukela, ez? Guzti hontan. Bueno, gogotxu urduri, baino indeu, gure lehenengo irratxa jaure.
Bai, hau izan da guztia gaurkoz, eta espero dugu denboraldi honetan hauetako gehiago eta hobeak egotea, ez?
Hori da.
Arte agor. Hai, 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 hai herrira gara ibitzen.
Mil esker talde guztien partez, gaurko ongure neoteatik, eta ez aztu, irratin entzutez aparte, sare sozialetan egongo gehala, ez, Andoni?
Twitterren abildua joan zikutara, eta larun batero entzuna lagaitu zuela alabidirratian goizeko amaiketan, eta errepikapenak ditugula alabedi baten gaueko amaiketan, eta alabedi bin, aste azkenetan, gaueko amarretan.
Eta araiana abiatu egun sentiaren argiak bidean arrapatuko gaitu otu ratu altu baina agur bihotzute dekutuna konturatzerako izan
kasi kontaktu fisikoik eukiezin daikeen une honetan musu haundi bat guztion partez eta urrengo aste arte aste ona izan.
Rengo arte, nahi duzun arte, agor.
Jai, jai, herri.
Herrira gara ibitzen.
Loro kantari.
Gure musika zalaitzen.
Jai, jai, herri.
Herrira gara ibitzen.
Loro kantari.
Gure musika zalaitzen. Batua nahi duen arte urrengo arte nahi duzun arte agor
jai jai herri
herrira gara ibiltzen
lolo kantari
gure musika zalaitzen
jai jai herri
herrira gara ibiltzen
Música
sana.